Қазақстанның ақштағы төтенше және өкілетті елшісі араб елдеріндегі толқулар қазақ елінде болуы мүмкін емес деп есептейді екен. Дипломат Ерлан Ыдырысов Азаттықтың Вашингтондағы тілшісіне айтқан әңгімесінде Қазақстандағы Назарбаев режимінің тұтас халықтың қолдауына ие екендігін дәлелдеуге де тырысып баққандығы байқалады. Міне осы сұхбаттың мазмұнымен сізбен бізді әріптесім Үкілай Бестай таныстырып шығады. Үкілай, Қазақстанның ақштағы елшісі Азаттық радиосы тілшісінің қандай сұрақтарына жауап берген екен?
Азаттық радиосы Түркмен қызметінің тілшісі Мухаммад Тахир Қазақстан елшісі Ерлан Ыдырысовқа Назарбаев билік басында енді қанша уақыт қалғысы келеді деген сұрақ қойған екен. Оған қатысты Ыдырысов мырза былай деп жауап берген.
He answered himself this question. He will stay.
Бұл сұраққа оның өзі жауап берді ғой. Қазақстан халқы қанша уақытқа билік басында қалды десе, денсаулығы мен ақыл-ой қаншалықты жарамды болса, сонша уақыт билікте қалады. Бұл оның елін сүйетінін, Қазақстанның нағыз патриот екенін білдіреді. Ол ұлтының ұзақ мерзімді позитивті өзгеріске ұшырауына мүдделі. Бұл оның тарихи миссиясы, осы миссиясын соңына дейін атқарғысы келеді деді Ыдырысов. Сонымен қоса елші Ыдырысов таяу шығыста болып жатқан оқиғаларды Орталық Азиядағы жағдаймен салыстырған Азаттық тілшісінің мұндай толқудың Қазақстанда болуы мүмкін деп қауіптенбейсіз бе деген сауалына былай деп жауап берген.
No. In the Middle East, some people
Жоқ, таяу шығыста кейбір адамдар бас көтеруге түрткі болған экономикалық ахуалға көңіл толмаушылық дейді. Кейбір этникалық ашылықтарды сыйламау себеп болды деп есептейді. Біреулері толқу билік басында ұзақ уақыттан бері отырған басқарушы элитаға деген қарсылықтан туды дегенді айтады. Бұл оқиғаны осы себептердің тек біреуі арқылы ғана сипаттай алмайсыз, барлық себептердің қосындысы десе болады дегеле Ерлан Ыдырысов, таяу шығыста жүріп жатқан процестерге қатысты жеке пайымдауым бойынша бұл елдегі жас буын өз тағдырларына өздері қожа бола алмады. Кейбір елдерде жастар экономикалық, кейбірінде саяси реформалар қатысты көңіл толмаушылықтар артты дейді. Біздің Қазақстанда бұған қарсы қорғанысымыз бар, өйткені Назарбаев пен оның командасы бұл мәселелерді ұзақ мерзімді саясаттарының бір бөлігінде қарастырып келеді дейді Ерлан Ыдырысов. Сонымен қоса Назарбаев әу бастан жас буынға назар аудара бастады. Ең басынан ол экономикалық өсу мен қоғамдық топтарға өкілет беруге назар аударды. Біз өте аз уақыт ішінде Қазақстандағы кедейлік деңгейін 45%-дан 10%-ға азайттық. Бұрын соңды болмаған бұл жетістік. Нұрсұлтан Назарбаев қоғамға өкілет беруге ден қойды. Қазір бізде 20 мыңнан астам үкіметтік емес ұйым бар. Осылайша Қазақстанда азаматтық қоғам жұмыс істеп тұр деді Ерлан Ыдырысов Азаттық тілшісіне.
Үкілей, Америкадағы елшіге қазақ гейтке қатысты да сауал қойылған екен ғой. Оған қатысты елшінің жауабы қандай болды?
Иә, қазақ гейт деген атауы бар соттың ақшта өткені белгілі. Бұдан шыққан нәтижеге қатысты сіздің реакцияңыз қандай деген сауалға Ерлан Ыдырысов.
This is a story with a long beard.
Бұл бір аш шектей шуатылған әңгіме болды. Қазақ кейт деген нәрсе жоқ. Біз ешқашан ресми түрде қазақ кейт деп аталған жайтты естіп көрмеппіз. Егер кейбір батыс журналистері бұл сөзді қолданғысы келсе, бұл олардың мәселені қате түсінгенін байқатады. Өйткені бұл іске тартылған адамдардың бәрі америкалықтар деді ол. Мен бұл істі бастан аяқ бақылап отырған жоқпын. Білуімше өзі өткен жылы жабылған сияқты ғой. Джеймс Кифин кінәлі деп табылмады. Оның кінәсі аз мөлшердегі салықтан жалтару сияқты бірдеңе болып шықты. Оған минималды айып салынды да іс жабылды. Бұған қатысты ойлануға тұрарлық ешбір жайт жоқ. Тіпті әлгі бір қазақ кейт сымақтың кезінде мен де бұған сенген емеспін. Көп ел менен көзқарасымның қандай екенін сұрап жататын, мен бұған біздің шатағымыз жоқ екенін айтатынмын дейді Ерлан Ыдырысов.
Рахмет үкілі әңгімеңізге. Сонда Ерлан Ыдырысов мынау Гиффиннің Қазақстан үкіметіне қатысы жоқ деген әңгімені айтқысы келіп отыр ғой. Ардақ